Welcome to 4EB, sharing the world with you on 98.1 FM.
Ang oras, alauna e medyo ng hapon. Filipino program, 4EB FM.
Di ko kailangan ng yaman. Kaya'y kasing galing sa boxing ni Manny. Di ko kailangan maging sing pogi ni Ogi. O di kaya mga beauty tips ni Vicky. Tanging kailangan ko lamang maging friends sa comments ko sa'yo na iskol lamang na sana ako'y mapansin mo. Kaya sana i-download mo ang awit ko. Di ko kailangang maging bida sa teleserye magkaroon ng katawang tulad ni Machete. Di ko kailangan maging politiko, di kaya'y maging sikat na CEO. Kahit maging player ng Askas ay ayaw ko. Kailangan ko pa bang tumabling sa showtime ang sampol ng galing? Sasabihin ko pa bang ako'y Pinoy henyo rin? Tanging kailangan ko lamang maging friends sa FB mo. O di kaya
po mga kaibigan si Ding Dong Abansado sa awiting Download the Facebook Song. Bagong hits niya po, hit niya po mga kaibigan sa Pilipinas. Sumisikat ngayon si Ding Dong Abansado, Download the FB Song. Dito lamang sa 4EB FM 98.1. Live po tayo ngayon mga kaibigan sa internet. Hindi talaga live as in live ano, dahil pre-recorded po ito kagabi. Ngayon po ay ika-19 ng Abril 2012. Nagmumula po tayo sa 120 Main Road Kangaroo Point dito sa Brisbane. At napapakinggan po tayo sa Toowoomba, sa Sunshine Coast, sa Gold Coast, pati na rin sa mga seaman natin dyan, no? Baka sakaling may nakikinig sa coast, sa dagat, karagatan ng Brisbane o ng Stradbroke Island. Tuloy po kayo sa programang Pilipino 4IB FM 98.1 at napapakinggan din po tayo sa internet. www.4ab.org.au. Sabihan na ang mga kaibigan sa buong mundo. Ang exchange rate po mga kaibigan, isang Australian dollar ay 44.20 pesos. Napakataas. Ayon po yan sa Ausfeel Forex, sa figure nila. 44.20 at tatawagan lamang po ninyo sila para sa confirmation ng exchange rate na yan. I think kahapon na figure yan. Pero nagbibigay sa atin ng indication kung gaano kataas na ang isang Australian dollar. Naalala ko, many years ago, talagang hindi umabot ng 20, parang 80-90 lang yata. Something like 10 years ago. Napakahirap mag-ipon ng dolyar at may padala sa Pilipinas. Ngayon ay malaki na po. Nangunguna po yata tayo after European nations, England, parang medyo na taasan pa natin ang US dollar. Okay, para naman po sa ating ulat panahon dito sa Brisbane, medyo maginaw na, 16 ang minimum, maximum 26. Maganda ang lagay ng panahon ngayon, parang maulap. At bukas naman po, Biyernes, partly cloudy, may kaunting pag-ulan, minimum 17, maximum 27. Pwede rin po sa weekend, Sabado at Linggo, ang minimum ay medyo 16 at ang maximum ay medyo 27. Medyo may kaunting pag-ulan at medyo cloudy, medyo maulap. Pero magkakaroon ng kaunting pagsikat ng araw sa Linggo. At sa Monday, Tuesday and Wednesday, ganun din po ang sistema, parang medyo maulap-ulap na may na parang uulan na parang hindi. Pero medyo malamig yun, 16-17. So, hindi na po tayo siguro makapagbalik ng beach. Mga 8 months na naman. But it doesn't matter kasi meron namang mga hot water around. At saka meron ding mga spa or sauna available sa Brisbane kung kayo po ay nagiginawan masyado. Binabati ko po ang ating mga tagapakinig sa University of Queensland, Filipino and Filipino-Australian Students Association, ang president nila si Jong, si Nin at saka si Fran. Halina kayo dito, sama nyo na ako. Siguro, mga kaibigan, hopefully babalik sila kasi nung pilot broadcast natin, sumama si Nin saka si Fran. Masaya, no? Sana maulit-ulit. So hopefully they will be available to join us next programming natin, ang mga broadcasters natin. In fact, bagong broadcasters pala natin, meron tayong tatlo mga kaibigan na pumasa sa pagsusulit ng 4ABFM na magiging broadcasters ninyo o natin in the next few months. Si Nin Manalo, si Jong Belano at saka si Jose Michano. Si Fran yata is on the way din, so hopefully makukuha niya rin. Binabati din natin ang ating mga takapakinig dyan sa South Bank TAFE, kay Xavier. May blog po sila, xaviereatblog.wordpress.com. Maligayang pakikinig sa inyo. Pati din po ang Filipino students sa Griffith University, ang ating mga overseas students dyan. Ako po, pagbutiin ang pag-aaral at nang maging successful tayo pag-uwi ng Pag-uwi. Ilonggo talaga. Ilonggo po kasi ako eh, taga Miagaw. Iloilo. Okay, sasamahan ko po kayo hanggang alas 2:15 ngayong hapon dito lamang sa 4AB FM 98.1.
People from across the seven seas come together at Radio 4AB FM. Brisbane's only ethnic broadcaster.
Gusto kong kumain ng lemon. Kahit ano, kahit melon. O kaya naman dalandan. Samahan mo pa ng buko and pandan. Ngunit ang gusto ko talaga ay ang orange na dala mo sa iyong bulsa. Mukha kasi masarap. Pakikin naman ang ating panala. Sa mata ay pampalinaw. Ngunit ang gusto ko talaga ay ang orange na dala mo sa iyong bulsa. Mukha kasi masarap.
Po mga kaibigan, ang parokya ni Edgar sa awiting Orange dito lamang sa 4ABFM 98.1. Ito po si Erwin Cabucos, ang inyong host. Mga kaibigan, malapit na po ang ilang buwan na lang, ilang weeks na lang pala ang tax file, maglalodge ng tax return. So 8 May, June, mga 8 weeks na lang po. At bakit kailangan ng tax file number ang kahit mga migrants? Ano? The fact po na mayroon kayong savings account at saka nag-earn kayo o may trabaho kayo dito sa Australia kahit na hindi kayo Australian citizen as far as immigration is concerned, pero Australian resident kayo o tayo in terms of taxation. Kung hindi po tayo magbibigay ng tax file number sa ating mga employer, we withheld po ng napakalaki na mga at least 30% ng ating sahod. So, para konti lamang po, lalo na pag less than 6,000 ang salary, talagang maibabalik sa inyo ano, ang ibayad ninyong tax sa government. So, June 30 po yan ang ating end financial year. Paano kayo mag-lodge ng tax file number? Pumunta lamang po kayo sa www.ato.gov.au. ato.gov.au at pwede po kayong mag-apply online. Nandun po lahat ng information. I-click lamang po ang migrants or Australian visitors na link mula sa kanilang main site at makukuha po ninyo yung link paano po kayo makapag-apply ng tax file number online. Kailangan din po kasi yan para sa super fund at saka kung mag-change kayo ng job, ikailang inyong ibigay sa inyong employer. Meron din po mga kaibigan ditong isang announcement para sa mga Catholic, Katoliko nating mga kapatid. Ang Santa Cruzan, merong gagawin ang Chaplaincy Center ng Brisbane, Filipino Chaplaincy Organization. May 6, linggo po, 11:30 ng umaga, Santa Cruzan and Mass sa Sacred Heart, Sacred Heart Church sa Gold Coast. Ayan po, para po malaman ninyo ang kanilang mga details, kung gusto niyong tawagan ang chaplain ng Filipinos dito sa Brisbane, pumunta po sa blog natin ang www.filipinobrisbane. One word po yon, filipinobrisbane.blogspot, blogspot, blogspot.com. Ulitin ko po, www.filipinobrisbane.blogspot.com, at i-click lamang po ang link doon sa kanan ng ating website, ang Brisbane Filipino Chaplaincy, at nandun po ang details nila, ang kanilang regular newsletter na binhi, at ang ating contact details ng ating chaplain na si Father Mars Singson. At mga kaibigan, alam niyo po ba na ang longest underground river sa Palawan ay na-deklara pong one of the new seven wonders of nature nung nakalipas na Sabado. At ang proclamation po na yan ay i-inaugurate sa Pilipinas. At babasahin po natin ang report na yan mamaya-maya dito lamang po sa 4AB FM 98.1.
Have you visited the 4EB website, 4eb.org.au, lately? We have over 54 language groups on air, and it's constantly changing to keep everyone up to date with what's happening at Radio 4EB. Our website keeps you fully informed with front page 4EB news and events, links to specific language groups, community information and radio training, as well as information on our world music and information-based programs like Brisbane Spectrum, Women's Profile, Focus and Breakfast at BMAC. You can also download our current newsletter and listen online to Radio 4EB and Digital Channel Global simply by going to 4eb.org.au. Providing ethnic programming, news, community information and music in Brisbane, this is Radio 4EB FM 98.1.
Kung ganda ang pag-uusapan ay higit na ang Pilipina, sa lungkot man o sa ligaya, karinyosa rin at masaya. Sa gitna man ng kahirapan, may sigla pa rin kung kumilos, Pilipina ay karinyosa. Sa pag-irog ay hirang, simpatikang tunay, puso mo ay binto. Pangarap ng bawat nagmamahal ay mutiya, yaman ka sa buhay, di mata ay dukha, pag di tanak kanggan. Kung ganda ang pag-uusapan ay higit na ang Pilipina, sa lungkot man o sa ligaya, karinyosa rin at masaya. Sa gitna man ng kahirapan, may sigla pa rin kung kumilos, Pilipina ay karinyosa sa pag-irog. Ay hirang, simpatikang tunay, puso mo ay ginto. Pangarap ng bawat nagmamahal ay mutiya, yaman ka sa buhay, di na ka ay dukha, pag di ka nakamutan. Kung ganda ang pag-uusapan ay higit na ang Pilipina, sa lungkot man o sa ligaya, karinyosa rin at masaya. Sa gitna man ng kahirapan, may sigla pa rin kung kumilos, Pilipina ay karinyosa. Sa pag-irog ay hirang, simpatikang tunay, puso mo ay ginto. Pangarap ng bawat nagmamahal ay mutiya, yaman ka sa buhay, di na ka ay dukha, pag di ka nakantan.
Napagandang boses ni Pilita Corrales sa awiting Cariñosa. Napakaganda po pakinggan mga kaibigan dahil authentic na authentic Asian voice, I think queen of Asian voice or something like that, ang boses na yan. At saka mula po yan sa plaka. So we're so privileged to still have some turntables dito sa 4AB dahil napapatutog natin yung ating mga classic na mga Filipino music. 4AB FM 98.1, at babasahin ko po itong report na nasa Ingles na sinulat ni Jamie Marie Ilona ng Inquirer.net. Tourist arrivals in Puerto Princesa likely to hit 700,000. Manila, Philippines. The number of tourists visiting Puerto Princesa City, Palawan, is likely to increase in the next few months, with its main attraction, the Puerto Princesa Underground River, proclaimed as one of the world's new seven wonders of nature on Saturday, its city mayor said Wednesday. Mayor Edward Hagedon said the inaugural ceremony, which will be held on April 21, is likely to further boost local and foreign tourists visiting Puerto Princesa by around 200,000 as compared to last year's record. He said that from 160,000 tourists in 2007, the record rose to 514,000 last year and is likely to reach 700,000 until the end of the year. Hagedorn attributed this not to the underground river, but also to other places of entertainment being developed in the city. Dahil wala kaming zipline, dati wala kaming zipline, sabi niya. Ngayon ang dami na. Dati hindi masyadong popular ang trekking, ngayon popular na, Hagedorn said, adding that the city now has floating restaurants and shark and dolphin watching facilities, among others. He said that while not all of the 500,000 visitors recorded in 2011 actually went to see the underground river, around 60% to 70% did. To prepare for the expected increase of tourists visiting the underground river, Hagedorn said an online booking system will be implemented in the next 2 to 3 months. While the system is still a work in progress, the mayor said that they will post the mechanics for online booking in underground river's website once it has been perfected. The inaugural ceremony, which is open to the public, will be held on Saturday at 1 Esplanade SM Central Business Park, Seaside Corner, Bay Boulevard in Pasay City. Along with President Benigno Aquino III as the guest of honor, key officials from the 6 other countries that made it to the list, as well as national government officials and local government officials of the National Capital Region, will be attending the event. The highlight of the event, Hagedorn said, will be the unveiling of the Seven Wonders of Nature marker and the awarding of the same to the city of Puerto Princesa.
Com'è, Picciotto? Tutto a posto?
Does 4EB broadcast in your language? Find out at www.4eb.org.au or pick up a program guide from 140 Main Street, Kangaroo Point. 4EB FM, Brisbane's only full-time multicultural radio station.
Ang tutong at ang hanin ay singkutin. Ang gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko, sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan. At pag may pagkakataon, pinag-aagawan. Kaya naman, hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang sa ayaking sisigawan. Alam nyo bang pantakal ng bigas namin ay di puno. Ang dingding ng bahay namin ay pinagtatitagpingero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin mo pang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takuring uling-uling gamit na panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umaga. Yaming banyo ang aking inay na may kayaman ng isang kaldero na nagagamit ng pagkang aking ama ay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin ulam na tuyot asin ang 50 pesos sa maghapoy pagkakasahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bako doon. Nagbubulag-bulagan lamang ko kayo kahit sa dami ng pera nyo walang doktor na makapagpapalino ng mata nyo. Kaya
huwag kang masyadong halata. Bato, bato.
Upuan po mula sa Glock 9 dito lamang sa 4IBFM 98.1. Dignidad ng Pinas ipaglaban ayon sa isang article ng Abante Online. Tungkol nga po ito mga kaibigan sa tension na nangyayari ngayon sa Pilipinas at China tungkol sa mga inchik na mga isda po na napahinto sa pagpasok sa Philippine Territorial Waters. At medyo taray nga po daw ng China, kaya ipaglaban naman natin ang ating rights as a sovereign nation, sabi ni Noy Noy. Kailangang tumayo pa rin ang Pilipinas at ipaglaban ang dignidad ng bansa sa kabila ng posisyon ni Pangulong Benigno Aquino III na hindi makipaggyera sa China kaugnay sa nagaganap na standoff sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal. Ayon kay Bayan, muna Party List Representative Teddy Casino, inaayunan nito ang desisyon ni Pangulong Aquino na hindi makipagdigma sa China, subalit kailangang ipaglaban ang dignidad ng bansa sa patuloy na pambubuli at pambubusabos ng China sa nasabing usapin. We also do not want to go to war, but we must assert our sovereignty thoroughly, whatever means we can. The Chinese might be bullying us, but we must stand our ground. We must have our dignity as a nation intact, pahayag ni Casino. Ang grupo ni Casino ay nag-sponsor ng isang resolusyon na kumukundina sa China dahil sa pambubuli nito sa Pinas na pinaniniwala ang dahil walang sapat na kagamitan ang bansa para sabayan ang kanilang military power. Samantala, sa halip na makipagduruan sa China, kaugnay sa nagaganap na standoff sa Scarborough Shoal, nagdesisyon na lamang si Department of Foreign Affairs Secretary Albert F. Del Rosario na ilabas ang kanilang depensa at argument ukol sa pag-angkin sa Panatag Shoal sa International Tribunal on the Law of the Sea or ITLOS. Aniya, puro panduduro ang ginagawang pagbuwelta ng China sa standoff sa Scarborough Shoal gamit ang kanilang pwersa at pagyayabang sa mga barko at aircraft. The whole world knows that China has myriad more ships and aircraft than the Philippines. At day's end, however, we hope to demonstrate that international law would be the great equalizer. Anang kalihim. Sa kabila ng kahandaan na ipagtanggol ang karapatan sa disputed territory, nananatiling kalmado lamang ang Pilipinas at isinusulong pa rin na marisolba ang gusot sa pamamagitan ng mahinahong pagtugon sa usapin. In pursuing a peaceful settlement of the Scarborough Shoal issue, we fully intend to humbly invite our Chinese friends to join us in the International Tribunal on the Law of the Sea, apila ng DFA chief. Mas mainam umanong daanin sa mabuting pausapan at hindi sa init ng ulo ang bangayan sa pag-angkin ng mga teritoryo sa West Philippine Sea o South China Sea.
Looking for something different to do this week in Brisbane? Then why not check out Brisbane City Council's Active Parks program online at brisbane.qld.gov.au. This program offers a range of activities for people of all ages, being conducted in more than 50 parks across the city. These free or low-cost activities encourage better health, fitness and general well-being. You can choose one to get a great workout, take a walk or choose a simple relaxing activity. This Active Parks program is another Brisbane City Council 2012 initiative and it's supported by Radio 4EB FM 98.1.
Gawin lang itang mundo
Gawing Langit ang Mundo mula sa Shackle for ABFM 98.1. Mga kaibigan, alam po ba ninyo na pwedeng kung nawala man po yung inyong Philippine citizenship dahil naging Australian kayo o tayo, pwede po natin makukuha ulit ang Filipino citizenship natin, kaya nagkakaroon tayo ng dual citizenship. Ganun yata nangyayari, ano, kapag naging naturalized citizen ka na ng Australia sa panunumpa mo sa Queen, parang natabunan, no, nawala ang Philippine citizenship mo. So, balit, luckily, mayroong batas ang Philippine government na pwede mo pa rin kunin ulit ang Filipino citizenship mo kahit pa man nawala ito noong naging Australian ka. At ano naman po ang mga requirements? Nandito po, nakasaad sa website ng Philippine Embassy sa Canberra, www.philembassy.org.au. Meron pong link dyan ang dual citizenship sa website ng philembassy.org.au. Bago ko po ibigay sa inyo ang mga requirements na ito, paalam nila na pwede rin na maging citizen ulit ang mga bata o mga anak ng mga Pilipino. Kahit isang parent lang ang Pilipino o Pilipina. So, former natural-born Filipinos who have lost their citizenship, including their qualified dependents or those children of applicants, whether legitimate or adopted, kahit nga adopted pwede, who are below 18 years old. At kung above 18 years old naman, pwede rin silang mag-apply ng kanilang sariling Filipino citizenship. So, kailangan pong baptismal certificate, birth certificate ng mga bata kung kasali, marriage contract, land titles, proof of service to Philippine government, NBI clearance, other official and genuine documents who could prove natural born. Dapat po pala daw muna, kailangan mong i-prove na natural born citizen ka o ipinanganak ka sa Pilipinas. So, NBI clearance pwede, o marriage contract, o birth certificate ng mga bata, o baptismal certificate, at yung ano mo mismo, birth certificate. Kailangan din ng 3 recent passport size photos, certified true copy of Australian citizenship, at saka passport, marriage, driver's license, at saka divorce paper o kaya marriage paper, at saka 90 Australian dollar, yun ang mahalaga. Maraming nagtatanong, magkano ba, Erwin? Magkano ba? $90 for primary applicant and $45 naman po sa mga bata. Ayan po, kung gusto niyo maging dual citizen ng Australia at Pilipinas, puntahan naman po ang website ng Philippine Embassy sa Canberra, philembassy.org.au. Kung medyo nahirap po kayong puntahan ng website na yan, pumunta lamang po kayo sa blogspot natin, filipinobrisbane.blogspot.com, at mayroon pong link ang Canberra Embassy dyan sa ating website. Dito lamang po si, at ito po si Erwin Kabukos for EBFM 98.1.
Estás escuchando Radio 4EB, no le cambies.
Radio 4EB FM.
World music, all day, every day.
Many languages, many cultures, sharing the world.
Radio 4EB FM
is your destination.
Kaibigan, sa pamamagitan po ng magandang awiting ito ni Imelda Papin, Sabik. Ako po ay nagpapaalam na at nagsasabing maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig sa programang Pilipino dito po sa 4ABFM. Kailangan po natin ng mga subscribers at ng mga sponsors sa ating program. Kung gusto po niyo maging member ng ating program para po may pagpatuloy ang programang Pilipino, tumawag lamang po sa 3240. Sandali lamang, hanapin ko ang tamang telephone number. Ito po, 3240-8600. Ulitin ko po ang telephone number para maging member ng Filipino program sa 4ABFM, 3240-8640. At kung kayo naman po ay mula sa isang business or organization, pwede po kayong maging sponsor o mag-advertise dito sa ating program sa 4ABFM 98.1. Ang ating pong blog ay www.filipinobrisbane.blogspot.com. Goodbye po until next week, 1:30 to 2:15 PM Filipino program, 4ABFM.
ng buong mundo. Pampahaba rin ang buhay nyo.
Kasama kahit sino ang makita, sumabay ka sa